Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица на Тим Първи, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес предаването упражнение по вяра с Мира ще ви представим темата «Да видиш Бога цел на живота». Каква е целта на живота? Повечето хора търсят отговора на този въпрос. Ние се лутаме в различни посоки, водени от вътрешните си желания, купнежи, стремежи, които сякаш не можем да задоволим. Завиждаме на другите, защото мислим, че техният живот е по-пълноценен и щастлив. Смятаме, че ако получим дадена награда или можем да се насладим на някакво приятно удоволствие, ще бъдем наистина удовлетворени. Но когато постигнем своята цел, откриваме, че това не ни прави по-щастливи отпреди. Колкото повече минават годините, се чувстваме все по-объркани и често си задаваме въпроса: какъв е смисълът на живота? Как да го открия? Как да съм сигурен, че това е вярната цел? Много християни и невярващи чувстват нужда да намерят отговора на този въпрос. Но ако се обърнем към Библията, откриваме прости и ясни отговори на този основен въпрос на човешкото съществуване. Писанието съвсем точно определя една единствена цел за човечеството, която се отнася за всеки човек, независимо от пол, възраст, националност, обществено положение. Какво иска от теб Господ, твоят Бог, освен да се боиш от Господа, твоя Бог, да ходиш във всичките му пътища, да го обичаш? Книгата Второзаконие, 10 глава, 12 стих. А в Михей 6 глава 8 стих се казва: Той ти е показал, човече, какво е доброто и какво иска Господ от теб. Не е ли да ходиш смирено със своя Бог? Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, цялата си душа и всичкия си ум и с всичката си воля. Евангелието на Марк, 12 глава, 30 стих.
Следователно, отговорът, който дава Библията на въпроса каква е целта на живота, е да познаваме, обичаме и ходим с Бога, т.е. да видим Бога. Хората в предишни епохи са говорили за целта на живота като откровение за Бога. Богословите, които през 17 век създават Уестминстърската изповед, отговарят на въпроса каква трябва да е основната цел на човека с думите: човек трябва преди всичко да отдава слава на Бога и да го обича завинаги. В наши дни не се говори много за нуждата да видим Бога. Когато се обърнем към писанието от миналото, ние осъзнаваме до каква степен отсъства тази тема в съвременното проповядване и християнски живот. В предишни епохи, дори във време на духовна тъмнина, винаги е имало хора, които са горяли от свята ревност и свято желание да видят Бога. Смисълът на тяхното съществуване е бил само един – да познаят Бога. Те са били духовно жадни и са знаели, че само Той може да задоволи тяхната жажда. В тяхното пътуване към Бога виждаме по какви странни пътища са се движили. Някои са били отшелници в пустината или в пещери, други са се оттегляли в манастир. В своя стремеж към освещение, без което никой няма да види Бога, те са се отказвали от всички земни блага и са умъртвявали своята плът с различни самоизтезания. Някои са били фанатици, други отдадени на мистицизма, потънали в съзерцание. Сега ние ги смятаме за слаби, заблудени души, роби на законничество и аскетизъм. Нека не забравяме обаче, че са вършили това в купнежа си по Бога. Стремяли са се към освещение, за да видят Него.
В наши дни, уважаеми слушатели, положението е съвсем различно. Имаме повече знания за Библията и посланието на Евангелието и гледаме с пренебрежение към Божиите поклонници от миналото понякога. Но истината е, че това познание не е засилило желанието ни да видим Бога. Напротив, сякаш е постигнало обратния ефект. Очевидно липсва истински глад по самия Бог и сме принизили целта и смисъл на християнския ни живот до по-второстепенни неща от самия Него. Два са основните акцента в съвременното християнство според Рой Хешен. Първо, заместваме светостта като път да видим Бога с работата за Бога. Ние сме започнали да възприемаме християнския живот като едно непрестанно и успешно служение на Бога. Вниманието ни е съсредоточено най-вече върху средствата и начините да разпространим благовестието. За да вършим Божието дело, ние се нуждаем от сила и вместо да купнем за Бога, ние искаме сила, за да му служим по-добре. И понеже мислим най-вече за това как да служим на Бога, обикновено съдим дали един човек е угоден на Бога по успеха му в неговата християнска дейност. На второ място, в наши дни се подчертава необходимостта от стремеж към вътрешни духовни преживявания. Предвид на това, че много християни се задоволяват да живеят непълноценен християнски живот, наистина е похвално и правилно, че някои се замислят за своето духовно състояние. За съжаление обаче, тяхната загриженост често се дължи не на купнеж по Бога, а на желанието да се изпълват с духовна радост, мир и сила, и така отново откриваме, че търсим това нещо, а не самия Него. Тези две цели се отклоняват много от великата цел, която Бог е определил за всеки човек – да го прославя и да го обича завинаги. Затова такива стремежи не са угодни на Божието сърце, нито могат да удовлетворят нашите духовни потребности. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаваното упражнение по вяра. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. А тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата «Да видиш Бога, цел на живота».
За да разберем защо да видим Бога е най-важната цел на човешкото съществуване и защо Господ иска да се стремим към нея, трябва да се върнем към началото на човешката история. Историята на човечеството започва, когато Бог, който е завършен и съвършен сам по себе си и следователно не се нуждае от нищо, избира доброволно да бъде незавършен без създанията от собственото си творение. Ти си създал всичко и поради твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. Четем в Откровение 4 глава 11 стих. Единствената цел на сътворението на човека е да съществува за Божие удоволствие. Божият план за човека е да доставя радост на всемогъщия и да бъде обект на неговата любов. От човека се е изисквало в това първоначално взаимоотношение да бъде изцяло отдаден на Бога. Човекът е знаел, че е създаден за Божия радост и че единственото му задължение е да откликне на Божията любов, да живее за Него и да върши Неговата воля. Единственото удовлетворение за човека е било да подчинява постоянно своята воля и желания на волята и желанията на своя Създател, да бъде във всичко зависим и покорен на Него. И когато е живеел в покорство на Бога, Бог е удовлетворявал всяка нужда на човека. Ето как Луис описва това първоначално взаимоотношение между Бога и човека преди грехопадението. В една съвършена хармония, животът, силата и радостта, изливащи се като дар от Бога към човека, са намирали своя отклик от човека, връщайки се обратно към него, като отношение на покорна любов и благоговейно обожание. Наистина това е било блаженото време на човешката раса, когато човекът се е чувствал у дома си, в духовния и в материалния свят, когато тази част от неговото естество, наречена дух, е била в общение с Бога, който е дух. В такъв случай твърдението, че висшата цел на човешкото съществуване е да видим Бога и да имаме истинско общение с Него, не е странно и необичайно. Това е истинското предназначение на човека. Единствената причина да съществуваме на земята. Нещо повече. Да видиш Бога е единствената цел и на Божия изкупителен план за света чрез Господ Исус Христос. Тъй като хората бързо са се отклонили от божествената цел за своя живот и е трябвало да бъдат спасени и върнати в Божието присъствие. Любящото покорно взаимоотношение с Бога не е продължило много. Разходките на Бога и човека в прохладата на деня свършват, когато грехът пропълзява в Едемската градина. Изкушен от Сатана, който му предлага да се откаже от положението си на творение и да бъде като Бога, чрез едно единствено нарушение на Божиите наредби, човекът доброволно избира да бъде независим от Бога. Той започва своето самостоятелно съществуване, отделен от Твореца, като поставя себе си в центъра на света, където преди е изпитвал радостта и насладата да издига Него. От тогава човекът става горд и непокорен дух, който не се покорява доброволно на своя Създател и не приема, че е създаден за Него. За Бога основата на неговото взаимоотношение с човека е напълно разрушена, защото той е свят и не може да има общение с грешния човек. Няма нищо общо между светлината и тъмнината, между светостта и греха. И понеже човекът несъзнателно разбира това, неговата първа реакция е да се скрие зад едно дърво в градината от присъствието на Господ Бог. Затова и ние, всички потомци на нашите прародители, сме засегнати от всичко това. Ние се раждаме със същата непокорна на Бога природа, придобита от Адам в деня на грехопадението. Всички ние започваме живота си като специалисти по аза, както странно се изразил някой, и в нашите действия се ръководим от собствените си желания и интереси. Предвид на това човешко отношение на бунт срещу властта на Бога, в писанието се казва: «Няма никой разумен, няма кой да търси Бога», според Римляни 3 глава 11 стих. Плътта не се покорява на Бога и ни кара да му се противим. Йов 21 глава 14 и 15 стихове гласи: «Оттегли се от нас, защото не искаме да знаем пътищата ти. Какво е всемогъщият, за да му служим?»
И така, скъпи приятели, човекът е загубил изначалната божествена цел за своя живот. И ако Бог е избрал да изостави човека в неговото отпаднало положение и всички неизбежни гибелни последици от това, нито един небесен ангел не може да увини Създателя в несправедливост или липса на любов. Той вече е изливал своята любов към човека, а човекът е потъпквал тази любов. Но Божията любов е безгранична. Затова, когато човекът е извършил всичко това, Творецът е създал план за неговото възстановяване и му е подал ръката си отново, този път за неговото изкупление. Когато Бог е сътворявал света, той просто е изговарял слово и извиквал в съществуване всичко. Но за да изкупи човека, той е трябвало да пролее кръвта си. И той го е направил чрез личността на своя син Исус Христос, когато е изпратил на кръста, за да умре с тази смърт, която нашият грях е заслужавал напълно. Изкуплението не е импровизиран спасителен план за непредвиден спешен случай. Веднага след като грехът избоява в градината, Бог изговаря слово за този, който ще дойде, ще смаже главата на змията, т.е. на Сатана, която ще нарани неговата пета. Според книгата Битие, 3 глава, 15 стих, и ще възстанови всичко, което Сатана и грехът са унищожили. Така Бог ни показва, че е бил подготвен за този трагичен обрат на събитията и предварително е предупредил личността, която да извърши изкуплението. Писанието го нарича Агнеца, заклан от създаването на света, според книгата Откровение, 13 глава, 8 стих, защото у Бога средството за изцеление предшества болестта. И всичко е било направено с една единствена цел – да възстанови общението на грешния, горд и непокорен човек с Бога на смирението, да го възвърне към тази отдаденост на Бога, която е загубена при грехопадението, за да можем ние и Той отново да се наслаждаваме на взаимното си общение. Ако примирението ни с Бога е целта на Неговото творение и на Неговото изкупление за нас, бъдете сигурни, че това е основната цел на Неговите отношения с нас и сега. Ако конструкторът на един самолет го конструира да лети на определена височина, но машината не може да се издигне над земята, той ще направи всичко възможно, за да полети. Така и Бог е направил всичко, за да ни възвърне обратно към себе си. Единственият път към помирение с Бога е да се покаем и да предадем живота си на Него. Само когато направим тази решителна крачка, Бог започва да покорява нашата човешка воля, така че колкото и болезнено да е за волята ни, която е станала силна и твърда в годините на узурпация, ние се връщаме към покорството и посвещението си на Бога. Когато доброволно не търсим и не изпитваме нужда от Бога, Той допуска скръп, изпитания, болести, неуспехи и поражения, за да можем своята нужда да разберем нуждата си от Него. Чрез тези изпитания и страдания Бог не иска да ни накаже. Неговата единствена цел е нашето възстановяване. Любовта е тази, която ни смирява и води към мястото на покаяние и към самия Бог. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Може да ни слушате в интернет. Нашият сайт е awr.org. А тези от вас, които желаят, могат да ни пишат и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Продължаваме с последната част на темата «Да видиш Бога, цел на живота».
Като имаме предвид всичко това, можем да разберем много добре колко далеч от Божието велико намерение за човека отстоят целите, които ние сами си поставяме – да работим за Бога и да търсим специални духовни преживявания. Когато се отдаваме най-вече на работа и дела за Бога, често пропускаме истинската цел – самият Бог. На пръв поглед изглежда възвишено и достойно да посветим живота си на Божието дело и нашите ближни – смятаме, че сме задължени по-скоро да се предоставим на Негово разположение, отколкото да познаваме и общуваме истински с Него. Да се отдадем на Божията работа изглежда толкова самопожертвователно, а да се посветим на нашето общение с Бога толкова егоистично. Обаче е точно обратното. Това, от което Бог се интересува най-много, е закоравяването на сърцата ни към Него самия и нашата горда, непокорна природа. Самата християнска работа много пъти изобщо не променя нашето плътско естество. Ето защо надали ще откриете църква, мисия или организация с някакво специално служене, в която да няма неразрешени проблеми в личностните взаимоотношения, които разяждат отвътре и спъват нейния напредък. Причината е, че нашата християнска работа често ни предоставя възможности за положение и власт, които не можем да постигнем в света. И бързо сме завладени от гордост, амбиции и желание за лична изгода. С такива неправедни мотиви ние трябва да работим заедно с други хора и забелязваме как злобата, критиките, завистта и неудовлетвореността изпълват нашите сърца. Мислим, че служим на Бога, но по раздразнението и самосъжалението, които изпитваме, когато делата на другите, обстоятелствата или лошото ни здравословно състояние ни отнемат тази работа, осъзнаваме в колко малка степен тя е била наистина за Него. В това положение ние се опитваме да даваме на другите отговора, който самите ние не сме разбрали истински и напълно. Трагедията е в това, че голяма част от дейността и служенето на християните се основава на проповеди, които дават отговори на хората за нуждите и проблемите им, но малцина от проповядващите ги прилагат в своя живот. Трябва да изоставим съблазните за все по-мащабно християнско служене и велики дела и да се стремим да видим Бога и да открием в Него истински отговор за живота. Тогава дори да се намираме в най-отдалечения край на земята, невярващите ще дойдат при нас да получат този отговор. Тогава служенето ни да помагаме на ближните ще бъде наистина естествена последица от нашето откровение за Бога. Това не означава, че Бог не иска да вършим всеотдайно Неговото дело. Той иска, но често Неговата цел е по-различна от нашите представи. В Божиите мисли нашето служене е повече гранчарско колело, на което Той ни оформя, отколкото постигането на тези грандиозни цели, които си поставяме ние самите. В нашата природа Той вижда остри ръбове, които постоянно нараняват другите. В сърцата ни вижда себелюбие и гордост. Затова ни изпраща хора, с които да работим, за да изгладим тези остри ръбове. Понякога допуска други хора да осуетят нашите планове и да ни изместят. Ако превърнем самото Божие дело в самоцел, ние ще се разбунтуваме, изпълнени с непокорство. Ще искаме да се отклоним и да започнем самостоятелно служене, което да обслужва собствените ни интереси и ще бъдем още по-силно завладени от егоизма. Но ако се покорим на Божията воля и се покаем за своя грях и непокорство, ще открием, че това положение ни е довело до едно по-дълбоко преживяване на Божията благодат и на силата му да изпълни нашите сърца с удовлетворение единствено от самия Него. Прекаленият стремеж към вътрешни духовни преживявания може също да ни отклони от истинската цел, защото ако превърнем в цел на живота си търсенето на тези благословения, вниманието ни ще бъде насочено към нашите собствени преживявания или липсата на такива. Тогава християните са измъчвани от духовен глад, неудовлетворени, в постоянно търсене на един или друг проповедник, в очакване той да им разкрие тайната. Те непрестанно посещават едно или друго събрание или конференция, опитват нови формули за благословение, търсят необикновени духовни откровения и изпадат в гордост или отчаяние, в зависимост от това дали според собствените им разбирания са получили благословението или не. Като следствие, тези християни продължават своето егоистично съществуване, съсредоточени единствено върху себе си и своите преживявания, което може да доведе до още по-голяма неудовлетвореност поради объркването от нашите многобройни учения за освещение и всякакви подобни доктрини. А през цялото това време, този, който единствено може да удовлетвори сърцето ви, е до вас и купне да го познаете, възлюбите и опитате.
И така, целта на човешкото съществуване е да видим Бога и да му позволим да ни възстанови в предишното взаимоотношение на покорство към самия Него. Може да ни се иска Бог да се задоволи с по-второстепени цели за нас. Както казва Луис, естествено е да искаме Бог да бе планирал за нас не толкова славна и трудна съдба. Това е бремето на славата, не само отвъд пустинята, през която минаваме, но също и извън нашите желания, с изключение на редките моменти на благодат. Ние не трябва да се противим на тази висша цел за нашия живот. Глината не спори с гранчара. Тя знае, че гранчарът има правото да й предаря тази форма, която той иска. Нашето най-висше благо може да се постигне единствено чрез покорството. Казват, че във всяко сърце има неосъзнат купнеж по Бога. Също така е вярно, че има купнеж по човека в Божието сърце. Поради това, Бог толкова силно жадува за нас и ни зове така настойчиво, а нашите сърца не могат да изпитат истинско удовлетворение от земните неща, дори от служенето на Бога. Единствено Бог може да запълни това празно място в сърцето ни, предназначено за самия Него. Ако осъзнаят това, много християни ще погледнат по нов начин на живота. Ще имаме нов стимул в жизнения си път, дори в най-трудните обстоятелства. И тъй като акцентът вече е от делата към съществуването в Бога, ще изпитаме облекчение. Положението може да не се променя, но ние ще сме променени. Ако общението ни с Бога е нашата първостепенна задача, тогава трябва да търсим това общение в ежедневните си дела, в болест, във всяка трудност и изпитание. Каквото и да вършим, дори най-отекчителните домакински задължения, трябва да го правим за Бога и за Неговата слава. Тогава ще изчезнат напрежението, мъчителните усилия, угнетеността и объркването. Ще бъдем в мир с Бога и със себе си. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомним ви нашият адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време и на същата честота. До чуване!